kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee aga jimaataatti galgala keessaa saa lamaan walakkaa jalqabee aga saa sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingteen DC irraa gadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan roobii okkoloolessa 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhiifama dhaggeeffattoota keenya jimaata keessummeessaan keessan irraa namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya Itoophiyaan rakkoo biyya ishee keessa jiru karaa nagaa akka furtu tokkummaan mootummootaa gaafatee jira.
Akka mooltan ansoraa haala keetti oduu irra sanitti.
Magaalaa godinaalee Oromiyaa Arsii Lixaa fi Booranaa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan namoonni hedduun dhumuutu dubbatamaa jira. Kanneeniif kabiroo qabna sagantaa keenya irraa keessatti amma matoota oduutiif gara soraattansi hin deebisa.
Koomishinii mirga nama tokkummaa mootummoota rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti gaazexeessota Jeneevaa jiranitti ibsa kennu. Koomishinii kunin wanti dhumaatii irreecha irratti qaama addaatiin qoratamuu malte sadaasaa dabre jalqabee wanti uummata hiriir baaseillee akkasuma qoratamuu malte jechuun dubbate koomishinii kunin ibsi gaazexeessota kana keessatti tigiste.
Ibsi mootummoota gamtoomanitti koomishinarii olaanaa damee dhimma mirga dhala namaatiin har'a ba'e sanbata darbe ayyaana irreechaa horaarsadee irratti namoonni baay'een lubbuun isaanii erga badee as. Magaalota Oromiyaa kibba baha Finfinnee jiran baay'ee keessatti nageenyi hin jiru jedha. Ibsi kun ayyaana irreechaa irratti mormii ture booda namoonni humnoota nageenya jalaa dheefutti boollatti kufanii dhumuu isaanii eeree ergasii immoo haalichi maaliif akkamitti akka uumame lakkoofsi namoota lubbuun badee gabaafamu baay'ee adda adda ta'uusaa akkasumas gahee humnoonni nageenya eegumsaa mootummaa taphatan laalchisee odeeffannoon hooggantoonni fi itti gaafatamtoonni biyyattii irraa kennamu uummata biratti amantii waan dhabeef mormiin kun ka'uusaa tarreessa. Dabaluudhaanis haala sanbadduraa ayyaana irreecha irratti gahee wantoota sababa ta'anii fi walumaagalatti erga sadaasa bara 2015 hubaatii waan dhaqqabanii eenyu akka itti gaafatamummaa fudhachuu qabu addaan baasuudha. Qorannoo qaama walabaatiin geggeeffamu haala mijeessuun hoomu caalaa barbaachisaa ta'uusaa agarsiisa. Ibsi kun dabaluudhaanis mootummaan Finfinnee dabalatee bakka hedduutti tajaajila intarneetii mobaayilii cufuurra rakkina biyyattii keessa jiru furuudha. Hojiin waan fayyadan irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheessee keessumattuu qaamni walabaa haala jiru qoratu naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa akka seen haala mijeessuunii fi heeyyama kennuufin isa jalqabaa ta'uu qabaa jedha. Kana malees hidhamuun bloogarootaa jechuunis namoota intarneet irratti barreessan Siyyuum Tashoomatii fi Naatnaa'el Fallaqaa nu yaachisa kan jedhu ibsi kun. Naatnaa'el hiriyoota isaa lama wajjin taa'ee dhumiitii sanbata darbe irreecha irratti dhaqqabe ilaalchisee itti gaafatamummaa mootummaa sagalee isaanii ol qabanii yoggaa haasa'an argaman jechuudhaan hidhamuu isaanii dubbata ibsi kun. Dhumarrattis haala baay'ee nama sodaachisuun namoonni naannoo Oromiyaatiif Amaararraa baay'inaan hidhamaa jiran han jedhu ibsichi mootummaan Itoophiyaa namoota mirga isaanii fayyadamanii yaada qaban ibsatan akkasumas isa qeeqan guuree hidhe atattamaan akka gadhiisu gaafatee namoonni ilaalcha ofii waan ibsatanii qofa hidhuun fi ukkaamsuun rakkina amma jiru kana ittuu hammeessaa jedha.
Gam kana immoo dhaabii nyaataaf qonna addunyaa FAO'n mootummaa Itoophiyaa waliin ta'eetiin sanyii toonii 32,000 qonnaan bultoota naannolee Itoophiyaa gargaraa keessa jiranii fi 1,107,000 qooduu isaa beeksise. Gam kana kaampii baqaa addunyaa keessumattuu iyyuu kan Niijer keessatti akkuma baqattooti hedduun jechuu jiranitti loltuu mootummaa Niijer 26 keessatti fixan tammantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Obonboleettiin garbaaf galaana biyya Heetii waliin dhaa dhufte Maatiyu jedhantaa godina Ameerikaa Filooriidaa gam kibbaatti baafatte taane waan hedduu balleessuu jirti 1,900 ta'utti keessumattuu naannoo Filooriidaa keessaa baqate. Bombiin baabur Paakistaan keessatti har'i tokkaatee nam 3 caalfixxee 13 caalammoo mammadeessita bulchootii Paakistaan jedhanitti bombiin tun har'a ollaa maachi godina Baalaachuustiit keessatti nam fixxee torkiilleen nam kalee waajjir poolisii teessoo mootummaa isii Istaanbul keessatti bombii darbate 10 qabuusii dubbatte oduun gaggabaabduun har'aa qabatan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin geggeessamaa jiru Arsii Lixaa, Shaashamanneef Ajjee keessatti akkasumas godinaa Booranaa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni du'uu isaanii dubbatanii jiru jiraattonni. Godinaa addaa Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti immoo hidhamtootatti summii kennuudhaaf qaamni mootummaa marii geggeessa jechuudhaan kanneen itti hirmaatan irraa odeeffannoo arganne jedhu jiraattonni. Kanas qophii keenya keessatti ni qabna. Arras waayeedhuma marii sanaaf tarkaanfii kana ilaalee fudhatame ilaalchisuudhaan kan dubbisne qabna. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya kan Arsii kan magaalaa Shaashamannitiin jalqabna.
Shaashamannee keessatti wanti ta'aa jiru nama sodaachisaa baay'isee haala ijoollee daa'ima waggaa 6 waggaa 9 jechaadha. Kaasaa isaan rukutan fiigeenii jennaan akkanuma.
Yoom?
Arra ganama sa'aatii naannoo sa'a 5 mucaan akkanumaan jira argee jennaan agaazii kanneen argee dhiifinaan bakka gadisaniitti rukutan akka. Baay'ee daal kan ammoo namoota ijoolleema turanii galan gara sa'aatii 3 dhukaasanii tokkochaa ajjeesaniiranii kaawwan immoo mammadaa'ee hospitaala galii jira. Adiis ka jedhu jira oduun. Walumaa galatti gara ajjee kanaa namni baay'een dhumee jira. 50 oltu dhumee.
Ajjeedha.
Ajjee jechaadha. Asuma godina Arsiilixaa keessa jechaadha. Gara Lixaati jirti. Kiloomeetira 30 akka fagaatti kaleessa baay'inaan kan dhumate har'a namni xiqqoo wayyatee awwaalataa jira. Garuu achi gadis waliif banee waa xiqqoo namni meeshaa harkaa qabu jijjiira. Irraa fudhatuuf dhufuudhaan of lubbuu fi biraaruuf jecha warra bosona seenee dha jiru ammas.
Ajjee keessatti namoonni 50 du'annaan jettan kun maaltu ta'e? Mormii wayiitu ka'e moo hiriiratu ture moo maalirratti kan namoonni du'an?
Namni hiriira bahee ture. Namni egaa 2000 akkas ka ga'u jechaadha. Oduu isaan deemne karaa keessaatiin dhufanii dhukaasatti bananii nama iddoo ajjeessan nama harka qullaa jiru.
Namuma hiriira irra jirutti kallattiin itti qabanii dhukaasu?
Namoota hiriira bahan kanarratti nama egaa 2000 ga'uu danda'anii achi uummata kana. Kanallee asiin dura wal-dhabdii jira ture waraanni achii waan dhahamee ture gadoo ba'uuf dhufaa jiran ka jedhu oduun ga'ee jira uummatallee.
Magaalaa Shaashamannee keessa maaltu mul'ata?
Shaashamannee keessa akka malee wantoota karaan hin jiru suuqiin marii cufamee jira. Bajaajii takka takkasichaa nama feetu malee sanuu asfaaltii irra deemtu malee waraanumatu bakka magaalaa dirree waraanaa fakkaatti marsamtee bakka nama karaarra deemu laaltee eessa deemta jettee saasi teessistee jilbiifachiistee basaarii. Akkasuma sodaachisaa har'a galgala ammoo. Karra gargar irraa jalqabee manarra deemnee baasnee nama tokkoon tumla ka jedhu infoormishiniin uummata ga'ee manni baay'ee sodaatee jira. Marri hin beeku garuu beekte waraana gugurraa kabbeellaa irraa dhufe kana agaazii guddaa kana ka Sumaalee irraa deebisan kana fidanii akkuma jiruun bakka Arsii Lixaa irraa guyyaa 3 fi dhoofna waan finfinnee kaawwan harka kennachiisna ka jedhu haasayaa deeman tigoonni gala keessa.
Uummatuma bal'aa uummatuma nagaa mana isaa lixanii ajjeesuuf itti dhaadachaa jiru naan jettu.
Uummata kun waan kana mormii kanarratti hirmaatee socho'ee kan namni eeruu ni jira. Nama eeruu godhatanii jiranii sablannis jiru namoonni dukkeen isaaniis jiru kana fayyadamanii nama keessa keessaa shakkan qaba kana sochoosa jedhanii shakkan kanneen keessaa dha'uudha. Kaajjeesan ajjeesanii kan hidhaniidhanii guyyaa 3 keessatti waan goonee irraa deemna akka warra ajjeesanii liqii gajjiinaa jedhanii akkasi dhaadataa jiru.
Odeeffannoo kana eessaa dhageessan isin?
Nu kana geenye bakka nyaataatitti nama Oromoon taane tokkotti isa haasa'uu namni Oromoo kun bo'aan dhufeen ittiyee akkana jedhaaranii uummataa dabarsaan hin jedhanii yoo dharas ta'e uummanni keenya of eeguun bareedaa oduu nuu dabarsan yoo dhugas ta'e ammoo of eeggachuun bareeduma namoonni wanta akkanaa yaadamaa jira uummata keenya baraaruun barbaachisaadha.
Magaalaa Shaashamannee keessa namni sababa inni gadi hin baaneef waraanni immoo kan inni magaalattii keessa buufateef sodaa maaliiti?
Irraan beekne kan mormii kaasanii uummanni mormii kaa kun bakka daddatti ijoolleen socho'uu waajjira takka takka illee namoota jara wanna jedhan kana kan gubanis jiru. Isa kanallee isa eeguuf nu fakkaata ture garuu amma akkana fakkaatutti namoota takka takkaan namoota beekaniif kan yaadaniin karaa irraa galaa rakkoon uumamuu eedaa jedhanii kaleessaa dhiingadda irraa himaa turan.
Kanaaf namni manatti dacha'e.
Namni akka jiru mana jiraan maalayyuu bahee kawaa bitatu jiru kaardii mobaayilaan bilbilanii yoo argatanii bitatu sodaachisee jira. Tokko tokko qaba'us namoonni sablanii kunniin xiqqoo jaraan kan walgalee galu ni deddeema. Karaa irra namni afaan Oromoo haasaa yoo deemeyyuu si dhaafsisanii si ilaalanii waraqaa eenyummaa si ilaalu.
Waajjiraaleen hoo banamanii jiru? Waajjiraaleen mootummaa manni barnootaa?
Tokkochi manni barnootaa banamee hin jiru. Dhuunfaatu banamee hin jiru kan mootummaadha. Baankiin hundi cufaadhaa dhalee kan inni.
Arsiidhuma lixaa ajjee keessaa namoota hedduutu ajjeefamee jechuun jiraattonni nuuf himanii jiran. Kanneen du'an jedhaman keessaa jiraattun magaalaa ajjee tokko maqaa isaanii nuuf dhaanii haala uumame jedhan nuuf ibsaniiru.
Mormii mootummaa kana maal akka uummata guyyaa duraa irreechatti dhumate uummanni irreecha irratti bahee uummanni waan dhumateef kanaaf akkamitti uummata Oromoo fixuu danda'a jedhan sanaa walii yaaneeti. wololaturen
eun gafatu ummati mo hiriratture
hirirane duraturanit dura mo hiriraniti galaje daniyo umman le borsatu dani umman yambo dije umman ta dini ke no anjige simana tingalu yedanit anasi harkuma duwaya umman nizar motu awe qabdi ittiqabani ummatu makarara de ajesa turani haganama soddoni ja kasajesani
namu madandira demumo
namu dandira demu farara ittiqabatu ko mana leo senama amato ko yi mana jira manu mesal itente wa kasara ibini afa sala fa delte
yome kun kales
kale nemi sudde mi jado e tokka detit kanasi umman da motor kuma duwa jira jar da motu yuma sarawan qabdu kana rasa sa tiga disani umma ta akamali la fa fitani kana fakkata yecu
akamiti bate ta cike sa
ana cike sa motoran bai badiya ke ta dideme
oho bakatte mo
kanari le akan akide mani hindiru kala ufani saraitin kala chufte akki yonne ren hinduru eta
nama due sana ke sana ma betu qabdat
gamachu il morra mato tufa kana mato bai abara ya yedani mutawi suferi da sanini hada nam zadi mbika kuona mutu na mota wallati wai sanimbi
hundum tutu ma san karara de mani rukutani
rukutani aje sanini re fashani lo bacho gani re so binesi ate oboro kana kutani suwe
haraga namamo
habadana mala fakata
gabasa kenya kale sarat magala sabatat kanen hida ke sajran summi hanya chifaman jechun walgay wajira policy ke sat geggefame ojeta wajira chabra ibsa argan de sun kenya niyadatama haras wajira ma policy ke sat walgay geggefame rat kanen hirmatam bra jiratonni gabasa argan jedan nunga ni jiran waye walgay gabasa argatani akkasit nufi maniru
walgay guyar akamagala sabata tigadde fa mejra
satti gege fa me wolgein
wajira porisi kutamagala to kofaita yechun itigafa taman kutamagala huduma magala sabata kutamagala sadiq abde chisa ale walisti qawjira kagodina techara wajira to gudda achisa tinamoni torba tani walgani ru kawalisti qale kolonel hagos nanay amuda komandero nagadda to ratta matani ru amali nadaddarat maataniru agenda mari tani namota dandi marati qallisani walisti qaban namota torba filataniru marzi lachu fitechu
harramo
eye warakhali samale mu nama torba hara kanarata ani filatan qotte fataniru ichula
enyu san maqan namota kanan bekama
tokko gutu bakala dilgata da lamafan adare kuma da adafan gazzan galashe arfafani mo alamu mi daksa shalafani fiqadu birano lapecha jafan bakala disata dumecha torbafan bakala sadese sambatada
namota kana kanisan arasummi kenuf qopesan
kanisan atletani qopte fatan jecha hada gawal gai hada gana masati sadira jal qabesan ta ali murte fatan jarota kana da yonas kenuvis dandau yokan mo bellamachis dandau jarota kana torbani jolleti chimoda dubbachu halmachu danda ujadaman kefa falatani summitini islandi summina tani bishallachu fi vokani monyatatti perfirtani lachu fi walin maratani ru polison darikani kani okay if atizira kandidezira bifakkatin tiqopani jiruechu
walgai sarana maturechu
walgai sarana niture ode panno kan arga nulate bodde ode sagale tani le warade ka inqabanne sakatte in sarawali wango ani ke kani dubbin sadde tetechu
mobile sanir ka fudammo
mobile in kenyo lokani tumna kani mo wanta mobile ke mi sege wali targisi na ani takkati wada wali galan sagale to chimbatin chitin sakun ka walgay sana ta ani rawatan ke sa qamar rakkar market ani ode sanno kan nulat
magala sabbatao amma hala kami ke sajirti
magali sabata amma nanno nama kumatadi kan ta uidani jo kuta magal to kufa ke sat addarasha to gutu addarasha ke sat walgain ta amu gute turati hafe nam do ta ade jira kuta magal lama kamu nanno alam gana da nama ibba ta man kan lakka man to ma ake sajuru kuta magal sa defa mo polis ara furiti wajira polisi walatte ke sat namota lakosan beku beragawin danda amle dakka kan kumata man lakka man to amani jo murtisin argan le kanama jaibu geesa namota wai imicha wai warshangu bachu wai qareni gubachu namota de kanmit namotu madandi rasat farani warakan tacchatani warakan tumani warakan lanche tane kasmat amfakiya guya anya tokko le to nyatin olen sababinsa yo amma nyaanni kennameeti beelaanii mandiin itti qopheessinee nyaatanii kan jedhuun nyaata tolchaniitiin oolaniiru guyyaa har'amaa fakkeenyaaf. Akkasitti walii galanii icciitiidhaan icciitiin kun akka hin baane jedhanii akkasitti walii galanii nama torba ta'anii wal gahanii torba keessaa namoonni sadii yaada kana fudhannee namoonni sadii dhimmasaatti amananiiru jechuudha.
Warri morman sun Oromoodha?
Warri morman sun Oromoodha. Warri kaan fakkeenyaaf namoonni arfanii dhimma kana akka raawwatu barbaadan inni kaan Silxee inni kaan Tigreedha. Warri kaan warri didanii ba'an immoo Oromoodha.
Warra didanii ba'aniin homaa hin jenne?
Gara fuulduraatti gaasaan gochuu danda'u miidhuu danda'u tarkaanfii daddaa jiraachuu danda'a. Akka isaan jedhanitti akka isaan yaadanitti onanni yaaduu baate isa kaan ajjeessu isa kaan qeerraa buqqisu isa kaan tarkaanfii barbaadan gatii irratti fudhataniiti wanta gadheetu isaan eeggachuu danda'a jechuudha isaaniillee.
Dhaggeeffattoota keenya qaama mootummaa biraa deebii argachuuf har'as komaandara poolisii magaalaa Sabbataa komaandara Dastaa Makoninitti bilbileen ture. Bilbila kaasanii turan garuu deebisanii cufan. Komaandar Dastaa Makoninin dabalatee kanneen walga'ii sana hoogganan jedhaman itti gaafatamaa waajjira haqaa isheetuu kidaaneef komaandar Dajana Aayichilaw dhaqqabuuf yaaliin godhe hin milkoofne akkuma argannetti dhiyeessina. Gama biraatiin immoo godina Booranaa magaalaa Nagallee Booranaaf baadiyyaa naannoo isheetti humni mootummaa uummata hiriira bahe irratti tarkaanfii fudhateen namoonni lama du'anii lama kabiruun madaa'u jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Jiraattota keessaa tokko namoon dubbisee jira.
Nagallee Boorana keessatti kaleessa hiriirri bahe irratti nam tokko waraanii.
Nama akkamii eenyu nama jedhamu?
Maqaa isaallee hin qaabanne ammaaf maqaa isaan beeku hin du'e nami. Hiriirin bittinneessanii hiriirii bittinnaa'eetiin namni adda hangal. Barii kanammoo yooyyuu awwaala kanaaf deebi'anii waraanni baay'atee gar makiina sadiillee waraana karaa doloo hangansiisanii waraanni hiriir kan irratti baay'ateetiin namatti dhufe. Awwaalaaf nu waliin hin deemu akkamiifi waal gubbaatti akka nuun awwaalanneef nutti baa jedhee uumatilleen waan kaan hin dhiibsatiin koommate. Walti bu'iisatti uumame. Walti bu'iisa kana keessa namni lama hin du'e namni lamalleen hin madaa'e.
Gama uummataatiin namni du'e kun?
Gama uummataatiin namni lama hin du'e namni lamalleen hin madaa'e. Poolisallee nama lamirraa qawwee hin fudhatan. Waan akkana kana warrilleen makiinaan sadii waan hara doloo kana dhufee fi humniti warra waan namir guddoo taateef uummati waraan dhibiin qabu kan nam waraanaan nadhanii kan nam dhaqaa fi ulee malee waan biraa harkaan qabne addaan bittinneessanii. Namni lamaan madaa'e hospitaal galee lamaan du'e inafee waan akkana kanatti uumame guyyaa hardaan.
Jarri madaa'an hospitaala kam galan?
Jarri madaa'anii hospitaala humna geellee galan.
Humnoonni mootummaa jettan kun humnoota federaalaati moo ka poolisii oromiyaati moo walii isaa adda baastanii beektu?
Hin beekna makiinaan gar sadii karaa doloo kan gullaayyuu dhufe. Humniti poolisiillee kanuma federaalillee kanuma warri kunni makiinaan. Sadiin gidi namni guddayyaa waan baatuu fi walumatti dabalameetiin gad dhufe.
Waraanni uummata waliin walitti bu'ee jettan kun amma eessa jira garam deeme eegaa uummanni adda faca'ee booda?
Magaalittiin qabateetiin magaala keessa jiranii gara dhibiin gara warri deemee jiru warri nama waraan qabuuf nama waraan hin qabne takka waan hin ta'inii fi uummata ofirra bittinneessee tokkoon manatti addaan galcheetiin waraanni magaala qabateetiin keessa jira.
Amma magaala Nagallee keessa waraanatu jira jechuudha?
Waraanatti jira waraanattiyyuu akkasitti qabeetiin keessa jira.
Agam hedduudha waraanni jiru kun?
Cufumayyuu guuteetiin daandun baaftiyyuu cufayyuu guuteetiin guutumaan keessa ta'aa jira. Uummatni manumatti addaan galeetiin ofirra ta'aa jira. Katamarra ba'eetiin katamaa dhaattuu akkas gonniyyuu qabateetiin akkasitti magaala keessa ba'eetiin cina cinaayyuu akkasitti qabee ta'an waraanni.
Reeffi namoota lameen du'anii hoo eessa jiram?
Lamaan arda du'een awwaallee akkasitti mani jira namilleen. Waan abbaan nam sunii faan yookaan namni manii cina jirfaati itti gad ba'eetiin waliin jiraatu malee kaan addaan baqateetiin ofirra nama manuufi jira manumsa jireenyaan seena malee wanni irra beeknu hin jirtu.
Reeffi mana warraatti deebi'e moo harka humnoota mootummaa jira?
Lakki warri ijjeeseetiin bira yaa'ee warrummaan fuudheetiin harka mana warraatti jira.
Haalli magaalaa Nagalleef naannawa ishee jiru walumaa galatti maal fakkaata gidduu kana?
Waraanumaan to'atameetiin waraanumaan qabameetiin bittaaf gurgurtaan adeem jiraatiin iyyuu akkasumatti qabamee kaa'utu jira namni manni ofiitti addaan galeetiin.
Bulchoonni naannoo jiru magaalaa san keessa haala kana to'achuu wanni godhan jiraa?
Wanni tokko wanni isaan godhani haa argineetiin dhageenye duratti hin jirtu.
dhaggeeffattoota keenya godinaa Booranaa kan hin jedhe godinaa Gujii magaalaa Negellee Booranaatti aangawoota isaanii dubbisuudhaaf carraaqqinarraaf goone hin argamne. Gama qophii keenyattaa nutti ceenaa ayyaana Irreechaa kabishooftuu irratti dhumiinsa dhaqqabeen maatiileen hedduun finna yookaan firoota isaanii dhaban ni jiran. Kanneen keessaa nama haadha warraaf intala isaanii dhaban kan magaalaa Sandaafaa ganda Duwwaalamaa keessa jiraatan obbo Darajjee Urgii jaallanni naasofsistee jirti.
Irreecha irratti haadha manaatii yaaddee Asnaaqeech Wadaa Gibaalchaa jedhamti. Lammaffaa immoo Biraanee Darajjee Urgii jedhamti. Barattuu kutaa 12 isaan tuwarreessa deemanii adagaa kanarra na jalaa bu'anii ijatu na bade haadha manaa tiyya. Barattuun tiyyas kan siraa bazaadarii hojjennee kanaan geenye nu toortee du'u jennu biyyeetti na jalaa galte.
Akkamitti bartan du'uu isaanii?
Mucayyootu gara biyya sanii jirti. Isii bira bultee siinaa bilbiltee lamaan manaa ba'anii na jalaa badanii ollaan ishii wajjin reeffi dunkaanii keessatti kan argamanii meeshaa irratti akka ilmoo namaatii nuti akka ilmoo harreenillee kan bitanii ittiin fe'atan sareenillee kan guddisanii aduudee ilmoo ofiitti nama marara. Garuu kun waan saba isaanii hin taaneef dubartoonni keenya yoo darbamu qamisiin laphee irratti nafni isaanii qullaa irratti ciisee baay'ee nama gaddisiisa nama 52 jedhee Taqlaa ministeriin dunqaaneen hoo dubbatu ani ija keenyan agarreen hin gaddine ani daa'ima koo saba koo argadhe birtaatiidhaan makiina koontiraata sirri naa qabee fudhattee galee bakkee maaramii hawaallatte.
Reeffi lamaan isaanii dunkaana keessa ture?
Reeffi isaanii wanne tokko madaa hin qabu. Isaan kan ajjeese marzii ciisii kasala kan fakkaatu kan qaqaa gurraacha fakkaatu funyaan isaaniitiin irra keessaa kan burqu morma isaaniitii fi harma isaaniitii irra qaqaa gurraachi keessaa ol dassa.
Dhiigaa?
Qaqaa gubata kasala kan fakkaatu qaqaa gurraacha marziitu yaa'a keessa. Qaamisii wajjiniin kafana isaanii wajjiniin ansoolan marreet gizee waan dhabneef akkasumatti fudhattee galee qamisii tarsaasee wistilisii tarsaasee surree irraa baasee paantii isaanii baasee dhagna isaanii dhiqee akka seera ilma addaamitti hangadaa dhangaate anumaa fi ollaan kiyya hundi ilaalee jira.
Dhanni isaanii isa durii irraati geeddaramaadha bifisaa?
Bifni isaanii hin gurraachee bakka hin labalabame. Akka waan ibiddi gubee akkasitti tashomaattaruu barbaade malee dhagni isaanii nagaa funyaan keessa dhiigni gurraachi qaqaa gurraachi kan yaa'uu danda'e.
Inni dhanni isaanii gurraacha jettan immoo fuula duwwaadha moo qaama hundumaadha?
Fuulma duwwaadha gara kafanni irra jiru nagaa. Gara fuula isaanii kana wanna addaa asii bakkee shaashila irra jiru gadi wanni gurra isaanii gurraachaa jira. Kasala xayyalee jira. Namni ilmoo ofiitti fi haadha manaa ofii dhagna ofii wanna hin wallaalles fudhannee jira. Kiyyoonni kun layya'ee ilaale. Funyaan isaanii keessaa garuu kan yaa'u naafxaa gurraacha yookaan immoo qaqaa gurraacha bakka kan yaa'u. Qoma isaanii harma isaaniitti morma isaaniitti irra morma duuraa wal ga'ee kan irraa dafu akka bishaanii ibidda keechaa ol dafu akkasitti kan dafu bichaadhaan golii isaanii keechaa gadi.
Bifi fuula isaaniis gurraacha?
Hin gurraachee bakka hin kasala.
Egaa dhaxxanii kan reeffa isaanii argattan mana mucaa keessaniitiiti moo lafa dunkaana?
Dunkaanii iddoo bishooftuu hospitaala guddaa jedhamee maqaadhaa jira. Dunkaanii keessatti addaamirraa handhalate akkatti namatti hin cakkanu jalmallee sharaan afne dunkaaniidha gartokkeen haxirii dallaadha dallaa kaabame achi keessa reeffi ilma nama duwwaa isaa akkanatti meedaa gubbaa daararra ciise.
Reeffa amma mi'a argitan isin dunkaana sana keessa?
Ani garuu kan miidiyaadhaan dhageessan 52 kan jedhan kanarra oduma akkanumatti uummanni achi dhaqe dhume jettee hin dafne jedha. Garuu ani gara kiyyaan kun 3,500 jedha 3,500 kun hin xinnaata jedhee tan laale malee ani wanna biraa waan hin jedhu hin qabu.
Dunkaana meeqa argitan achitti?
Tokkuman arge gawanin agarre argan jedhu baay'ee dheeraadha baay'ee bal'aadha maaltu natti dhagaama sitti fakkaate odoo ejjeddee jiru yeroo yaadaddu saqaqanii na qabe akka nama hirriba keessaa utaalee baannanee ka'u akkasittan utaalee uummanni na wajjin rakkata gizee tokko tokko.
Dubartoota duwwaadha iddoo sana kan ture reeffi sin argitan?
Yemin dubartaatiin jaartiin callee mormarraa qabdu jaarsi dhagaa'umtiin meeqa aynata kana waanan jedhee dubbat nunca wanni achira ke wanni dilin range wanna senka e sikiya kanje traite fuda chumare unina ma kunikana kanje de nuga satinju maucha bicha nukennani refa fuda chu genya karni nu mursisani esa sabba mursisen de kwani yoti kiyambe ti refa
namni garu do sana refa barba cha da quture attami waca mal arga turtan
inni gaba kedama shuri fasiga da namni gaba be kunjiru akkasanitti baayyata makina mannahara gaba isa fakkata ref gobau kan mana tokko tidani sadi afurtu ba wal masana deema makina kontrata fidate turfe ref ofi safudate deema bicha
amma sin umrin kesa meqata
umrin kiya ugajata
jolle meqa qabdu sin
dibarti jaafi dira sadi ati kufili kuta kuta lama sun wajin badalamte amma maati sadde sanka
oji qabdu
hojiin ka wazaderi
kana guddisuun sin yaaddessu
kana ka dili burti afirtama maalingoda isin ka sira hojjete tanani wazaderi hojjete tinta torre hede tanani barsiisa moraali wali kenna turre amma ka warre kuta kudani gizemu barum sekkati cimeen adamale barsiisun materiali male barsiisun amma namatti ulfaatu isin warri barattan himbeektani edilin isaani andaranaaga akkante kechumanga gessemo isanani dara abala sani arqamo timirtin barana ga jala daru saati kanegere ga wani hojede maati kotis kobaki ye guddiswan indendeyni maati natorti rangat dedetta baba yedu ega akkanyini najala marzi najese amma mo kambra chingau da humni kiyadme uga jata ma wazaderi yejechunis baye natul faata oji biraw jechura qazam ninjiru ega kuni adunya amara rumale ani dilisani timalan godaychu
hati manake sano jiumna ojjetu turani
e durani kansra hojjetti kalama daftara qibata sani alkan kaate kursi sani guyade na sani ti anawali qopte fatan sawanta anis amma ka waye ulfatada ega kawani hojjete fi kamangisti nem hojjet heyitti mata
mucaan keessan inni dhuma umriin meeqa
hin gaddallee sammuun baay'ee na mucucaasetan oggaa afur jedhe edaa inni oggaa torba tokkos immoo oggaa jaha kanan jedhe oggaa kudhanii galanni kiyya lubbuu isaa kan dhabe dargaggoo oromoo lafarra gangalatanii harka ofii attaammaranii gadda kiyya isinin kannaage ani hiyyeessa dadhabaadha lafarrattan awwaaleennaan aaddee loomii daadhii biiftu mataa ofiitiif waashaa ijaarte lama maati kuna awwaalda nan galateeffadha addunyaa muluun naa gadde kana nan galateeffadha
obbo Daraja Urgee deebinaa laattaniif hedduu galatooma waaqayyoommoo jajjabina siniif haa kennu
aamiin aamiin galatooma
mataa oduu deebi'ee sanitti hima Komishinii mirga namaa tokkummaa mootummoota rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa irratti gaazexeessota Jeneevaa jiraniif ibsa kenne. Komishinii kunin wanni dhumaatii irreecha irratti nam fixe qaama addaatiin qoratamuu malee wanti sadaasaa dabreeti jalqabeetiin hiriir nam baaseefi rakkooleen sun irratti dhuftelleen akka dansaa qoratamuu maltee jechuun ibsisaa kaarri Jeneevaa baas keessatti dubbate. Dhaabee nyaataaf qonna addunyaa FAO'n mootummaa Itiyoophiyaa waliin ta'eetiin sanyii toonii 32,000 qonnaan bultoota naannoo Itiyoophiyaa ejja keessi jiraniif 1,170,000 kennuusaa beeksise. Kampii baqaa biyya Niijer keessatti akka baqattootii jedhanitti loltoota biyyi sun 26 keessatti fixan jarkana warra qawwee kan milishoota jihaadisti ta'anitti ta'uun oolan jedhanitti kampii baqataa Tiizaali jedhan kana makiinaa gombootti wal fa'ee makiinaa sadii wal fa'eetiin keessatti dhufee nan fixe mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa qophii wixataatiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufama.